Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Цапкау папрасіў кіраўнікоў 32 краін падтрымаць свабодныя і сумленныя выбары ў Беларусі. Лех Валенса і дзеячы польскай салідарнасці падтрымалі беларускіх палітвязняў. Журналістаў выклікаюць у следчы камітэт па справе 14 ліпеня. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Незарэгістраваны прэтэндэнт у прэзідэнты Валерый Цапкау звярнуўся з адкрытым лістом да прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў 32 краін. У спісе яго адрасатаў ёсць кіраўнікі ЗША, Германіі, Францыі, Вялікабрытаніі ды Украіны. У сваім звароце Цапкау звяртае ўвагу, што Беларусі ўжо 26 гадоў кіруе адзін чалавек, які стварыў аўтарытарны рэжым. Па словах палітыка, улады Беларусі актыўна перашкаджаюць правядзенню сумленных і свабодных выбараў прэзідэнта. Згадаў ён і сілавы ціск на ўсіх, хто жадае справядлівасці і празрыстасці выбарчага працэсу. Валерый Цапкау папрасіў кіраўнікоў краін падтрымаць правядзенне свабодных і сумленных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і звярнуць увагу грамадскасці на правядзімую беларускім рэжымам антынародную палітыку. Ліст адрасаваны прэзідэнту США Дональду Трампу, прэм'ер-міністру Канады Джастіну Трудо, прэм'еру Вялікабрытаніі Барысу Джонсону, прэзідэнту Францыі Эммануэлю Макрону, прэзідэнту Украіны Владзіміру Зеленскому, канцлеру Германіі Ангеле Меркель і іншым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чальцы польскай салідарнасці, якія былі палітвязнямі ў камуністычны час, выказалі падтрымку беларускім палітвязням. У лісце нагадваецца, што пасля другой сусветнай вайны шэраг еўрапейскіх краін апынуліся пад уладай камуністаў. Беларусь і іншыя краіны былі вымушаныя змагацца за найважнейшыя каштоўнасці: свабоду асобы, незалежнасць, павагу да чалавека і павагу да ісціны, каштоўнасці, якія складаюць ідэнтычнасць усіх дэмакратычных дзяржаў свету. Як пішуць аўтары зварота, 9 жніўня народ Беларусі чарговы раз падымецца на барацьбу за каштоўнасці, без якіх ні адно грамадства не можа называцца свабодным. Свой зварот яны завяршаюць алюзіяй на песню «Муры», якая была гімнам «Салідарнасць» і стала своеасаблівым гімнам сёлетняй выбарчай кампаніі ў Беларусі. «Салідарнасць хай ідзе ад усіх свабодных грамадзян свету, і сцены абрынуцца».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Са жніўня аднаўляюцца кароткатэрміновыя і працяглыя спатканні ў месцах пазбаўлення волі, паведаміў афіцыйны прадстаўнік МУС Вольга Чамаданова. Яны былі ўведзены ў сакавіку гэтага года ў мэтах прафілактыкі распаўсюджвання каранавіруса. Забарона на наведванне тычылася як кароткатэрміновых, так і працяглых спатканняў. Па-ранейшаму дзейнічаюць абавязковыя умовы. На спатканні трэба хадзіць у ахоўных масках, на ўваходзе мераць тэмпературу цела. Ва ўстановы пенітэнцыярнай сістэмы не змогуць трапіць людзі з відавочнымі сімптомамі рэспіраторных захворванняў і тыя, хто адмовіўся ад вымярэння тэмпературы цела. У міністэрстве адзначаюць, што ўвядзенне такіх радыкальных абмежаванняў дазволіла мінімізаваць пагрозу распаўсюджання COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістаў недзяржаўных СМІ выклікаюць у следчы камітэт па справе 14 ліпеня. Позву з'явіцца 6 жніўня. Ва ўправленні СКРБ па горадзе Мінску атрымаў карэспандэнт Еўрарадыё Міхаіл Ільін. 14 ліпеня ён і яго калега Артём Маёраў былі затрыманы ў жывым эфіры супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным адзенні. Еўрарадыё вядома яшчэ як мінімум пра аднаго журналіста, які быў затрыманы 14 ліпеня, і якога таксама выклікаюць у следчы камітэт. Следчая, якая выклікае Ліна, па тэлефоне пацвердзіла яму, што выклік звязаны з акцыямі пратэсту 14 ліпеня. Нагадаем, што на пасяджэнні цэнтра выбаркама 14 ліпеня не быў зарэгістраваны кандыдатамі прэзідэнты Віктар Бабарыка і Валерый Цапкау, якія набралі больш за ўсё подпісаў у сваю падтрымку. Увечары ў розных гарадах Беларусі адбыліся мірныя вулічныя акцыі нязгоды з рашэннем ЦВК. Міліцыя затрымала ад 250 да 300 чалавек, найбольшую колькасць у Мінску. Сярод затрыманых былі паўтара дзясятка журналістаў, якіх праз 3 гадзіны адпусцілі з РУС. Затрыманні праходзілі жорстка, што выклікала сілавую рэакцыю Мінчукова ў адказ. Паводле фактаў сутыкненняў з міліцыяй, следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Паведамлялася, што траўмы атрымалі 6 амапаўцаў, 4 з іх былі шпіталізаваныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговы танкер з азербайджанскай нафтай для Беларусі прыбудзе ў порт Адэсы на пачатку жніўня. Пастаўкамі нафты для Беларусі займаецца дзяржаўная нафтавая кампанія Азербайджана «Сокар». Яна ўжо паставіла сёлета ў нашу краіну 5 партыяў нафты, агульным аб'ёмам каля 420 тысяч тонн. З Украіны сыравіна паступае праз нафтаправод Адэса-Броды на мазырскі НПЗ. Старшыня канцэрна «Бионафтахім» Андрэй Рыбаков распавядаў, што сёлета «Сокар» можа паставіць у нашу краіну да 1 мільёна тонн нафты. Таксама ў жніўні ў Беларусь павінна прыйсці другая партыя нафты з США. Танкер чакаюць у Куайпеде 6-8 жніўня. Ён правязе 80 тысяч тонн нафты гатунку White Eagle Blend. Дастаўка сыравіны з Куайпеды на нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан» будзе адбывацца па чыгунцы. Дарэчы, азербайджанская кампанія «Сокар» выказала цікавасць да ўдзелу ў будаўніцтве нафтаправода «Гомель-Горкі». Праект павінен быць здадзены ў 2023 годзе. Гэты нафтаправод дазволіць злучыць два наяўныя магістральныя трубаправоды – Унеча-Полоцк і Унеча-Мазыр-Адамава.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.